De la smerenie la slavă. Stimați ascultători, bine v-am găsit! Începând cu această zi și cu această oră, vă întâmpinăm cu noi mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre un ciclu de predici din cartea a doua a Apostolului Pavel către Timotei, intitulat sugestiv De la smerenie la slavă. Mesajele sunt rostite de pastorul Marcu Corneliu. Episodul de astăzi se intitulează Trei generații. Audiție plăcută și folositoare!
Timotei, capitolul 1, de la 1 la 11. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, potrivit făgăduinței vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, iubitul meu copil, har, îndurare, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu o conștiință curată din strămoși, că neîncetat îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, noapte și zi. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc mult să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care era întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, deci, de mărturia Domnului nostru, nici de mine, cel ținut în lanțuri pentru el, ci suferă răul împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de vremurile timpului, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru ea am fost rânduit vestitor, apostol și învățător al neamurilor. Amin. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să vorbesc despre trei generații. Și cu siguranță că este o zi deosebită înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți. Mesajul acesta pe care doresc să vi-l transmit, probabil că o să fie cutremurător pentru mulți dintre noi, în special pentru părinți. Spuneam despre trei generații, pentru că astăzi, în aceste zile, tinerii care sunt în bisericile noastre și copiii care sunt aici reprezintă a treia sau a patra generație de creștini în România. Și Biblia și Dumnezeu are de spus multe lucruri despre trei sau patru generații. Și de ce se întâmplă cu generația aceasta dacă ei vor merge înainte și vor duce credința strămoșilor lor, cum spune Apostolul Pavel, că îi slujesc necurmat din strămoși, din moși strămoși, dacă vor duce mai departe credința părinților și a bunicilor lor, națiunea aceasta va fi binecuvântată și vor fi o mare binecuvântare. Și vor aduce încă trei generații, vor duce binecuvântarea lui Dumnezeu peste încă trei sau patru generații. Dacă ei vor falimenta, urmează întunericul. Și chiar acum, mulți sunt frământați, mulți părinți sunt frământați de ce se va întâmpla cu copiilor care au 13, 14, 17 ani. Ce se va întâmpla cu ei? Și învățătorii de copii. Toți sunt foarte îngrijorați de generația aceasta de adolescenți care se ridică acum, care sunt acum în biserica noastră. Unii au și spus că este o generație scăpată din mână, o generație ieșită de sub control, o generație asupra căreia nu se mai poate interveni, o generație pierdută. Dacă această generație este o generație pierdută, atunci națiunea întreagă este o națiune pierdută. Pentru că generația următoare și ei, când vor deveni generația a doua, va fi o generație fără credință. Va fi o generație care se aseamănă foarte mult cu Europa Occidentală de astăzi. Continent creștin, lume creștină, dar fără credință. Marele paradox al acestui secol. O lume creștină fără credință în Dumnezeu. Și vorbește Apostolul Pavel aici de o credință neprefăcută, care a locuit întâi în bunica lui Lois, apoi în mama lui Eunice și spune și sunt încredințat că și în tine. Trei generații. O credință neprefăcută. O credință neprefăcută a bunicii, o credință neprefăcută a mamei, care s-a transmis acum la Timotei. Și vă spune, bine, se transmite credința, suntem așa prin naștere, se transmite dintr-o generație în alta, vom vedea cât se transmite și cât rămâne responsabilitatea fiecăruia. Există o parte foarte importantă care se transmite. Din cauza aceasta, cei care se nasc în familii creștine, în familii de pocăiți, au un har și un privilegiu cu totul deosebit, pe care ceilalți din lume nu-l au. Însă, chiar având acest privilegiu deosebit, dacă nu merg încă un pas mai departe și nu-și îndeplinesc responsabilitatea pe care o au ei, sfârșitul este același. Tot pierzare și tot iadul. Din cauza aceasta, responsabilitatea lor este încă și mai mare decât a celorlalți. Dar au un har cu totul deosebit, pentru că este mult mai ușor pentru ei. Ei mai au de făcut un singur pas, ceilalți au de făcut trei pași, care sunt afară. Aceste trei generații, dacă ne referim la Timotei, bunica lui, mama lui și pe Timotei, însă dacă ne referim la Pavel, cuprind generația din trecut, generația prezentă și generația care urmează. Oricum le-am abordat, sunt trei generații, trei sau patru. Pentru că în capitolul 2, versetul 2, Apostolul Pavel vorbește acolo deja de a patra generație. Dar trei generații sunt esențiale. Trei generații sunt de o importanță cu totul deosebită. În primul rând, este Apostolul Pavel, în versetul 3, care vine înaintea lui Dumnezeu cu o mulțumire pentru prezent. Ceea ce caracterizează timpul prezent și generația prezentă se rezumă la un singur cuvânt. Ascultare. În prezent, lucrul cel mai important pentru generația prezentă, lucrul cel mai important pentru Pavel, lucrul cel mai important pentru Timotei, pentru toți care erau în viață când scrie Apostolul Pavel, era ascultare. Ascultare în prezent. Și spuneau profeții, ce altă cere Domnul de la tine? Decât să asculte Dumnezeu, să asculte poruncile Lui. O, dacă ați asculta astăzi glasul lui Dumnezeu. Ascultare care înseamnă mai mult decât auzire. În Psalmul 62 spune, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Că a Domnului este puterea. A Domnului este și bunătatea și Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Dumnezeu vorbește odată și noi suntem responsabili să auzim și să ascultăm. În Apocalipsa, în scrisorile către cele șapte biserici, de mai multe ori se spune cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. În original, nu este vorba de urechi. Cine are o ureche de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Cine are o ureche, dacă cineva e surd de o ureche și măcar cu una poate să audă, cu urechea aceasta, să audă ce zice bisericilor Duhul. Dacă are măcar o ureche. Dar pentru cine are două urechi, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Că a lui Dumnezeu este puterea, a lui este și bunătatea și el va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Lucrul cel mai important pentru prezent, pentru generația prezentă, este ascultarea. Pentru că neascultarea este răzvătire. Samuel îi spune lui Saul, îi plac Domnului oare mai mult jertfele și grăsimea berbecilor decât ascultarea? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvintelor Domnului mai mult decât grăsimea berbecilor. Și mai departe, că nu-i doar atât. Că ascultarea face mai mult decât jertfele, pentru că ați considerat și am considerat atunci că și jertfele sunt bune, dar ascultarea e mai bună decât jertfele. Neascultarea, care este opusul la ascultare, dacă nu asculți, poți să aduci jertfe câte vrei, poți să îndeplinești câte ritualuri religioase vrei, poți să cânti cântări și să spui rugăciuni câte vrei. Dacă nu asculți de Dumnezeu în prezent, neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea față de cuvântul lui Domnului este ca și închinarea la idoli. Închinarea la idoli și vrăjitorie. Sunt similare cu neascultare de Dumnezeu. De aceea, lucrul cel mai important legat de generația prezentă este ascultarea. Ascultare în prezent. Ce însemna ascultare pentru Pavel? Însemna o mulțumire. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia slujesc o conștiință curată din strămoși, că neîncetat îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, noapte și zi. Înseamnă o mulțumire care cuprinde tot trei generații. Mulțumesc lui Dumnezeu că îi slujesc o conștiință curată din strămoși. Slujirea aceasta lui Dumnezeu, Pavel vede că este un privilegiu deosebit. Era un privilegiu deosebit pentru el că s-a născut în națiunea Israel. Era un privilegiu deosebit că s-a născut în seminția lui Beniamin. Era un privilegiu deosebit că făcea parte și din partida fariseilor, cei care aveau o doctrină foarte strictă. Și spune, îi slujesc lui Dumnezeu cu o conștiință curată din strămoși. Este o moștenire a trecutului care este de o foarte mare valoare. Și cei care cresc în bisericile creștine, în bisericile noastre, ar trebui să vadă trecutul în felul acesta, să-și vadă bunicii, să-și vadă părinții ca o moștenire de cea mai mare valoare. Nu există o moștenire mai mare decât aceasta pe care ți-o transmit bunicii și părinții care au fost credincioși al slujirii lui Dumnezeu. Și să-i mulțumești lui Dumnezeu și copiii să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru bunici, și pentru părinți care au slujit lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Și responsabilitatea lor astăzi să slujească lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru această moștenire din trecut, că nu poate nimeni să-ți transmită mai mult decât atât. Asta este cea mai mare moștenire. Putea să-ți lase o casă cu 3 etaje și puteai să te prăpădești în 10 ani și să nu mai existe nici casă și tot să se piardă. Dar dacă părinții, dacă bunicii ți-au transmis această moștenire, această conștiință curată, această credință neprefăcută, aceasta este cea mai mare moștenire. Pentru că aceasta are făgăduința și promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Solomon spune că înțelepciunea este mai de preț și decât argintul și decât aurul, pentru că le câștigă pe toate. Unul care este înțelept poate să câștige și aurul și argintul. Altul care nu are înțelepciune degeaba primește o moștenire mare în aur și argint, că o risipește în câteva zile și dispare. Deci ascultarea de Dumnezeu în prezent înseamnă mulțumire, mulțumire pentru generația trecută, mulțumire pentru prezent. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru Timotei, cel care este prezent, care lucrează împreună cu el. Mulțumește lui Dumnezeu în prezent pentru el, pentru Pavel, că îi slujesc lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mine și mulțumește lui Dumnezeu pentru viitor, pentru Timotei. Timotei reprezenta viitorul lui Pavel. Adevăratul meu copil în credință, copilul meu prea iubit. Spune despre el că a fost născut sau ai fost născut în lanțurile mele. Evanghelie predicată în lanțuri care duce la naștere de copii. Mulțumire pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Ce mai înseamnă această ascultare de Dumnezeu? Înseamnă slujire. Îi slujesc lui Dumnezeu cu o conștiință curată din strămoși. O slujire continuă. O slujire care se transmite de la bunici, de la străbunici, de la părinți, și se transmite acum la generația prezentă. O slujire care continuă și care nu se oprește niciodată. Slujirea lui Dumnezeu este un proces de o viață. Și ce mai înseamnă? Înseamnă rugăciune necurmată. Îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele noapte și zi. Noapte și zi nu încetez să mă rog pentru tine. Asta înseamnă ascultare de Dumnezeu. Înseamnă să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru trecut, să-i mulțumești pentru prezent, să-i mulțumești pentru viitor, pentru că Dumnezeu care a fost credincios cu generațiile trecute va fi credincios și cu tine acum dacă asculți de El și va fi credincios pentru generațiile care urmează. Să-i slujești lui Dumnezeu în mod continuu, cum au slujit și părinții și bunicii tăi, și să te rogi necurmat, noapte și zi. Să te rogi pentru prezent, să te rogi pentru viitor. Îmi aduc aminte, mă rog pentru tine noapte și zi. Noapte și zi se roagă pentru Timotei. Și dacă îl găsiți pe Pavel în alte locuri, când întâlnește prezbiterii din Efes, cred că în Fapte 20, le spune: aduceți-vă aminte cum timp de 3 ani de zile, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 3 ani de zile, apostolul Pavel îi pregătește pe prezbiterii din Efes și se roagă pentru ei noapte și zi, cu lacrimi. Așa se pregătește generația viitoare. Așa se transmite credința, așa se transmite această conștiință curată, această credință neprefăcută generațiilor care urmează. Prin mulțumire, prin slujire și prin rugăciune. Nu există altă cale prin care să putem să transmitem această moștenire copiilor noștri. Te pomenesc în rugăciunile mele noapte și zi. Și spuneam că poate să fie cutremurător pentru mulți părinți, pentru că faceți-vă inventarul vieții de până acum, să vedeți cum i-ați pomenit pe copiii dumneavoastră în rugăciune, noapte și zi, așa cum spune apostolul Pavel, neîncetat te pomenesc în rugăciunile mele noapte și zi. Mulțumire pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Slujire continuă lui Dumnezeu și rugăciune neîntreruptă, noapte și zi. Altfel nu se transmite această moștenire. Proverbe 22:6 spune: învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Îi vei da o direcție pe care va merge. Îi vei da 2 lucruri esențiale copilului dacă îl înveți de mic calea pe care trebuie să umble. Dacă te vei ruga de când va fi mic, credință neprefăcută care a locuit întâi în bunica ta Eunice, în mama ta Lois și sunt încredințat că și în tine. Avem o cântare: ferice în casa unde fii și fiice purtați ei sunt pe brațe de rugăciuni. Și ne gândim în urmă și vedem și este plin de falimente. Plin de falimente în biserici. Și părinții se uită la copiii lor, se uită la adolescenții de astăzi și îi apucă groaza că ce se va întâmpla cu ei. Dar ar trebui să ne apuce groaza de ce se întâmplă cu noi, de responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu, de vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ascultam de Dumnezeu în prezent, atunci când copiii noștri erau mici, dacă ascultam mulțumindu-Lui Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu, rugându-ne zi și noapte pentru copiii noștri, n-ar fi fost aici astăzi, în situația aceasta. Și este în primul rând o vinovăție și o responsabilitate neîndeplinită a părinților. Nu este un deget acuzator înspre adolescenții care sunt astăzi, să acuzăm sistemul, să acuzăm capitalismul sălbatic de stradă, să acuzăm televiziunea, să acuzăm videotecile, discotecile și toate lucrurile care sunt. Pentru că dacă ne-am fi îndeplinit responsabilitatea, copiii noștri, tinerii noștri nu erau acolo unde sunt acum. Indiferent dacă lumea, orașul acesta ar fi fost plin de discoteci și de cluburi de noapte pe fiecare stradă și ei ar fi fost aici și slujau lui Dumnezeu. Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Noapte și zi mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Condiția este o conștiință curată. Îi slujesc lui Dumnezeu cu o conștiință curată. Al doilea lucru, o amintire din trecut. Spuneam, slujirea lui Dumnezeu, ascultarea, cuprinde o mulțumire pentru trecut. Dar, al doilea lucru, este o amintire din trecut, versetele 4 și 5. O amintire pentru Timotei. Îi aduce aminte lui Timotei trecutul lui, trecutul destul de apropiat. Versetul 4. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc mult să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care era întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. O amintire din trecut a lui Pavel legată de Timotei. Și ce își aduce aminte Pavel? Își aduce aminte de această moștenire deosebită pe care Timotei a primit-o. În Derbe și în Listra, unde Pavel îl găsește pe Timotei, imediat când l-a văzut pe acest tânăr, Pavel l-a tăiat împrejur și l-a luat cu el în echipa lui misionară. L-a luat cu el să-l învețe, l-a luat să-l aibă lângă el, l-a luat să-l pregătească pentru generația care urmează. Și poate ne gândim cum de l-a ales Pavel atât de repede pe Timotei. Dar chiar așa au găsit un tânăr în Listra și îl ia cu el și îl duce mai departe. Păi trebuie să-l cunoști întâi, să vezi de cât s-a însăbotezat, ce face în biserică, se ocupă la școala duminicală, predică, ține ore de rugăciune, care este activitatea lui acolo în biserică. Pavel identifică repede și nu are nevoie de mult timp să identifice moștenirea deosebită pe care o avea Timotei. Bunica lui, mama lui, îl ia pe Timotei și spune aici, mi-aduc aminte de lacrimile tale, doresc mult să te văd, să mă umplu de bucurie și mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Două lucruri a primit Timotei de la bunica lui și de la mama lui și sunt două lucruri pe care putem să le transmitem copiilor noștri. Sunt două lucruri pe care copiii noștri pot să le moștenească și dacă le moștenesc, este foarte ușor pentru ei să se întoarcă la Dumnezeu și să slujească lui Dumnezeu. Dacă nu le moștenesc, atunci este la fel de greu și pentru ei ca și pentru cei care sunt afară în lume. Și poate să fie chiar și mai greu, pentru că ei au fost martorii unui faliment creștin în propria lor familie. Ceilalți din lume care sunt afară, aceștia nu au fost confruntați cu o biserică creștină, nu au fost confruntați cu o familie creștină și nu știu ce înseamnă falimentul unei familii creștine. Însă cei care cresc în familiile noastre, dacă noi am falimentat, pentru ei poate să devină și mai greu decât cei de afară să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că s-au confruntat 10, 15, 20 de ani cu falimentul unei familii creștine, cu falimentul părinților. Care sunt aceste două lucruri? Este o parte a credinței care se transmite și care afectează sentimentele și care afectează mintea. Îmi aduc aminte de lacrimile tale. Asta s-a transmis de la bunica lui și de la mama lui. Inima, această dorință a inimii, acest simțământ al inimii. Copilul este mai aproape de inima mamei decât de inima oricui din familie. Și dacă cineva m-ar fi întrebat, ce ai dorit să ai de la părinții tăi? Din tot ce au ei, din tot ce pot să-ți oferă ei, ce ai fi dorit? Ce ai dorit cel mai mult să ai? Aș fi răspuns deja cam cu 10 ani în urmă, când m-am gândit la lucrul acesta pentru prima dată, ce mi-aș dori cel mai mult ar fi să am credința tatălui și dragostea mamei. Acestea sunt lucrurile pe care mi le-aș dori cel mai mult. Și unii poate că puteți să mai spuneți asta astăzi. Unii poate că mai aveți tată și mamă. Eu nu mai pot să spun despre mama mea. Însă rămâne amintirea și moștenirea trecutului ca o motivație pentru prezent. Mi-aduc aminte de lacrimile tale și îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Mintea și asupra minții. Copilul trebuie învățat. Învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Învață-l. Și învățătura este responsabilitatea principală a tatălui. Tatăl este preotul familiei, tatăl trebuie să-și învețe copiii cuvântul lui Dumnezeu, tatăl este cel care trebuie să citească Biblia în casă, tatăl este cel care trebuie să aducă familia împreună la rugăciune. Două lucruri foarte importante care le putem transmite copiilor noștri. Este această amintire din trecut care este foarte prețioasă, dar care este totuși insuficientă. Pentru că spuneam că mai este nevoie de încă un lucru. este și responsabilitatea noastră personală, pentru că altfel părinții ne-ar face creștini. Și am devenit creștini crescând în familie de creștini, ceea ce nu este real, ceea ce nu este adevărat. Pentru că fiecare generație, înaintea lui Dumnezeu, fiecare este responsabil de el însuși în final. Dacă s-ar transmite tot, atunci care sunt în afara familiilor creștine, spune, m-am născut într-o familie necreștină, nu mi s-a transmis nimic bun de la părinții mei. De ce să mă condamne Dumnezeu? De ce să fiu vinovat înaintea lui Dumnezeu? Și altul care se naște într-o familie creștină, el, chiar dacă nu face nimic, tot îi se transmite tot pentru că a avut privilegiul să se nască într-o familie creștină. Și atunci înseamnă că ar fi nedreptate în Dumnezeu. Însă fiecare este responsabil pentru el însuși. Sufletul care a păcătuit, acela va muri. Nu vor muri copiii din cauza părinților. Al treilea lucru de care este nevoie și care poate să facă această credință completă și autentică și fără de care nu există naștere din nou, fără de care nu există convertire și transformare, fără de care nu există promisiunea vieții veșnice, este Duhul, Spiritul nostru. Acolo se produce nașterea din nou, acolo se produce înnoirea. Și aceasta este a treia parte a ceea ce doresc să spun, este o alipire de Dumnezeu în prezent și în viitor. Versetele 6 la 8. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Chibzuință sau autodisciplinare, asta înseamnă chibzuință. Termenul original înseamnă autodisciplinare. Un duc de putere, de dragoste și de autodisciplinare. Vedeți? Cresc copiii și se spune că au primit moștenirea aceasta și afectivă și intelectuală și totuși niciunul din ei nu ajunge să aibă acest duh de autodisciplinare. Când cresc mai mari, se lasă și sunt prinși de poftele lumii, de poftele firii păcătoase și se duc și cad în cele mai groaznice păcate. Pentru că nu au încă acest duh de autodisciplinare. Nu pot să fac asta. Dacă prin Duhul, spune Apostolul Pavel, face să moară faptele firii, veți trăi. Dacă umblați după faptele firii păcătoase, veți muri. Și în mod normal, fiecare om umblă după faptele firii păcătoase, după faptele cărnii. Până când nu există și nu are loc o intervenție supranaturală a Duhului lui Dumnezeu asupra Duhului nostru și se produce această naștere din nou. Și acum Duhul lui Dumnezeu produce în om autodisciplinare. Să spunem ultima din Galateni 5 din roada Duhului. Este înfrânarea poftelor sau autocontrolul sau autodisciplinarea. Alipire de Dumnezeu în prezent și viitor. Pavel spune de două ori, îmi aduc aminte, de aceea îți aduc aminte. Își amintește Pavel de aceste două lucruri, de moștenirea lui Timotei din trecut? Pavel își amintește despre ele. Și acum spune, de aceea îți aduc aminte. Al treilea lucru care este cel mai important. Sunt importante primele două, dar al treilea este cel mai important, pentru că fără acesta, fără al treilea, totul se prăbușește. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Și, vedeți, era dorința inimii lui Pavel, durerea inimii lui Pavel, probabil Timotei era tânăr, fără prea multă experiență, probabil în biserica din Efes, presbiter, și dacă citiți toată epistola către Timotei și a doua către Timotei, vedeți că Pavel îl încurajează mereu pe Timotei. Mereu îl încurajează în aceste epistole și mereu îi scrie. Îți scriu aceste lucruri ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Cu nădejdea că voi veni la tine. Dar dacă nu voi veni, dacă voi întârzia, ți le scriu pe toate să știi cum să te porți. Pentru că în casa lui Dumnezeu trebuie să mustri, să ceri, să îndemni cu toată autoritatea și nimeni să nu te disprețuiască. Și probabil că Timotei, și dacă citiți relatările toate despre Timotei în Noul Testament, veți vedea că avea un temperament melancolic, Timotei, spre deosebire de Tit, care era un temperament coleric, sanguinic. Dar Timotei era un temperament melancolic și era foarte greu. Era foarte greu să impună această autoritate, era foarte greu să predice cuvântul la timp și ne la timp, depindea foarte mult de împrejurări, depindea foarte mult de reacția celor din biserică. Cum vor reacționa? Ce vor gândi cei din biserică? Îndeamnă, mustră, ceartă cu deplină autoritate. Nimeni să nu te disprețuiască. Pentru că asta este responsabilitatea ta ca presbiter în biserică. Și îi spune cum să se poarte cu diferite categorii de vârstă și multe alte sfaturi îi dă Pavel lui Timotei. Dar îl încurajează mereu să meargă înainte. Mereu îl încurajează și îi spune, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Și legat de această punere a mâinilor sunt evenimente cu totul speciale, evenimente cu totul deosebite, supranaturale. Prin punerea mâinilor se transmite o autoritate pe care omul n-a avut-o niciodată înainte. Apostolul Pavel își pune mâinile peste Timotei și transmite autoritatea care era asupra lui, primită direct din partea Domnului Iisus Hristos. Eu transmite lui Timotei. Tata prezbiterilor, spune în altă parte, și-a pus mâinile peste Timotei atunci când a fost pus deoparte pentru această lucrare. O autoritate cu totul deosebită și care îți dă o responsabilitate cu totul deosebită. Și ești vinovat înaintea lui Dumnezeu dacă nu ți îndeplinești această responsabilitate. Dacă în îndeplinirea acestei responsabilități ții seama de răspunsurile unora din cei care aud, de reacțiile lor, de criticile lor, de respingerea lor, dacă ții cont de toate aceste lucruri și nu-ți mai îndeplinești responsabilitatea cum ți-a dat Dumnezeu, ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel nu vrea să se piardă nimic din această autoritate. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu. Înseamnă că darul lui Dumnezeu era aproape stins în Timotei. I s-a transmis un dar special, o slujbă specială și în timp, din cauza multora din biserică, de aceea îi spune nimeni să nu te disprețuiască, pentru că era o biserică care îl disprețuiau pe Timotei. Și în timp s-a stins și Apostolul Pavel intervine din nou, înflăcărează darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Frica de oameni este o cursă, dar cine se încrede în Dumnezeu nu are de ce să se teamă. Mă încred în Domnul, spunea David, și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Nu te teme de oameni. Nu-ți adapta mesajul oamenilor care ascultă. Nu fi influențat și nu te lăsa apăsat și copleșit de criticile care vin împotriva ta. Pentru că tu știi de unde ai primit chemarea, tu știi cine și-a pus mâinile peste tine, știi ce autoritate și ce slujbă ți-a fost transmisă. Și astea sunt mai importante decât ce-or spune milioane de oameni. Ceea ce spune Dumnezeu este mai important decât ce spune toată lumea. Este nevoie de transformare și este nevoie de schimbare a Duhului, a Spiritului. Și acolo se produce nașterea din nou. Și acum credința devine completă. Acum ești mântuit. Acum ești în casa lui Dumnezeu. Cetățean împreună cu sfinții. Ce înseamnă această alipire de Dumnezeu în prezent și în viitor? Înseamnă, în primul rând, predicare a Evangheliei, versetul 8. Să nu-ți fie rușine de mărturia Domnului nostru și nici de mine. Să nu-ți fie rușine de mărturia Domnului nostru, să nu-ți fie rușine de predicare. Să nu-ți fie rușine să-L predici pe Hristos, chiar dacă pentru unii este o nebunie și pentru alții este o pricină de potignire. Pentru că în toată mulțimea aceasta mare, care trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu, există oameni chemați de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu. Și pentru cei chemați, iudei, greci, țigani, români, nemți, indiferent care ar fi, pentru cei chemați este puterea lui Dumnezeu. De aceea să nu-ți fie rușine de mărturia Domnului nostru. Să nu-ți fie rușine nici de mine, întemnițatul lui Lanțiu, spune Apostolul Pavel. Și multe lucruri sunt aici. Să nu-ți fie rușine de mărturia Domnului nostru și să nu-ți fie rușine nici de mine. Pavel era deja un om bătrân. Avea o lucrare lungă în urmă, o povară mare pe umeri. Să nu-ți fie rușine nici de mine, întemnițatul lui Lanțiu. Vedeți cum cresc copiii și se duc la școală, clasa a treia, a patra, tatăl tău e pocăit? Tu ești pocăită? A, eu nu. Părinții mei se duc acolo, la biserică. Mai ales în liceu, când devin adolescenți, copiilor începe să le fie rușine de părinți. Apostolul Pavel îi spune să nu-ți fie rușine de mărturia Domnului nostru și nici de mine, întemnițatul lui în lanțuri. Și mie mi-a fost rușine, ani de zile. Asta era întrebarea cea mai grea. Nu cumva să mă întrebe cineva dacă ești pocăit. Că dintr-o dată, parcă îmi creștea temperatura la 42 și nu mai știai ce să spui și te înroșeai și era o rușine de nu mai puteai și te întrebe cineva dacă ești pocăit și ce să spui. Și asta se întâmpla pentru că nu eram pocăit. Dar ei bănuiau că sunt pocăit. Pentru că, vă spuneam, cei care cresc în familiile noastre au anumită moștenire pe care ceilalți nu au. Și chiar dacă se duc la școală și în altă parte, imediat sunt identificați de alții. Că au aceste două lucruri extraordinar de importante pe care alții nu le au. Și identifică, ești cumva pocăit, dar el încă nu-i pocăit. Și nu eram pocăit, ci 4 ani de zile m-am frământat între aceste două pe care le-am primit de acasă și a treia pe care încă nu aveam și știam că nu o am. Din cauza asta mi-era extraordinar de greu să răspund. Orice fel de întrebare, dar numai asta nu. Să nu-ți fie rușine nici de mine, întemnițatul lui în lanțuri. Și vedeți, Pavel a îmbătrânit. Și nu știm exact cum a arătat Pavel la bătrânețe. Probabil că existau unele motive pentru care lui Timotei putea să-i fie rușine, pentru care Timotei putea să se rușineze de Pavel. Pavel le spune celor din Galatia, n-ar ți-a arătat nici dispreț, nici respingere pentru ceea ce putea să fie pentru voi în trupul meu o pricină de potignire sau așa ceva. În trupul lui Pavel, fizic, era ceva care putea să fie respingător pentru cei din Galatia. Dar spune, n-ați arătat dispreț, n-ați arătat respingere față de mine. Și pe măsură ce Pavel a îmbătrânit, noi nu știm cum a arătat Pavel, dar probabil că existau unele lucruri care puteau să producă un pic de reținere sau de îndepărtare din partea lui Timotei de Pavel. Vedeți că noi arătăm cum arătăm astăzi, dar când îmbătrânim, ne schimbăm. Și ne schimbăm și fizic și ne schimbă și mentalitatea. Este aici un frate care se roagă pentru frații în vârstă mereu să nu-și piardă mentalitatea. Și lucrul acesta este extraordinar de important, dar se produc multe transformări, multe schimbări pe măsură ce îmbătrânim. Și se produce senilizare a minții. Un unghi al meu obișnuia să spună că omul este om numai la amiaz, dimineața și seara e copil. Multe lucruri se schimbă și pentru copii, copiii sunt tineri, sunt frumoși, au bani, au putere, au influență și acum mama lui este bătrână, se îmbracă ca acum 60 de ani, tatăl lui este bătrân, așa nici nu mai poate să-și controleze bine toate lucrurile pe care le face, nici nu mai ține minte, nu mai știe dacă pleacă de aici, se duce într-un loc și se oprește pe drum și nu mai știe de ce a plecat și nu mai știe unde vrea să se ducă. Și multe lucruri de felul acesta se întâmplă cu omul în timp ce îmbătrânește, ce înaintează în vârstă. Și copiilor începe să le fie rușine de părinților. Să nu-ți fie rușine de predicarea Evangheliei. Și de această rușine poate să ne scape numai Duhul lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste și de autodisciplinare. Chiar dacă în mod natural, după simțurile noastre, începem să ne separăm de părinții noștri, să ne fie rușine, Duhul lui Dumnezeu este un duc de autodisciplinare, care îți dă putere să treci peste toate lucrurile acestea. Putea Timotei să-l considere pe Pavel, acum către bătrânețe, nu știm nici cum a predicat Pavel în ultimii ani ai vieții. Să-l consideră demodat, a îmbătrânit Pavel. El a fost foarte mare, foarte bun a fost, da? A îmbătrânit, acum avem alt mesaj, altă predică. Altfel predică noi evangheliști. Și erau și în Corint unii evangheliști noi și unii apostoli noi și tot felul de lucruri puteau să se întâmple și puteau să fie. Al doilea lucru, ce înseamnă alipire de Dumnezeu în prezent și viitor, înseamnă perseverență. Sufere împreună cu mine. Suferă răul împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Perseverență. Suferă răul împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Vedeți că în toate domeniile, în tot ceea ce se întâmplă de aici înainte, de la punctul trecut pe care l-am menționat, de la transformarea aceasta, al treilea element al credinței care afectează spiritul, ce produce nașterea din nou, de aici înainte tot ceea ce se întâmplă este legat de puterea lui Dumnezeu. Până aici nu se vorbește de puterea lui Dumnezeu. Sunt lacrimi, este mintea, dar de acum înainte este puterea lui Dumnezeu. Și de acum îi spune Pavel, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Ne-am născut cu un duc de frică. Eram Duhul nostru, spiritul nostru era mort. Ne era frică de orice, ne era frică de moarte. Dar când a venit Duhul lui Dumnezeu în noi, totul s-a schimbat. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere. Nu poți. Dar este Duhul lui Dumnezeu care este în tine. Prin punerea mâinilor mele ți s-a dat autoritate, ți s-a dat putere. Suferă răul împreună cu Evanghelia. Vedeți că răul merge împreună cu Evanghelia. O Evanghelie care nu este însoțită de rău, eu pun un mare semn de întrebare la această Evanghelie. Și pot să o numesc, în Occident se numește o Evanghelie ușoară. O Evanghelie a dragostei. Dumnezeu te iubește. Asta e cel mai important, că Dumnezeu te iubește. Dă-ți viața lui Dumnezeu și vei fi mântuit, ești copilul lui Dumnezeu. Și în rest nu se mai predică nimic decât atât. Dar ce înseamnă că Dumnezeu te iubește? Biblia spune, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Cine nu păzește poruncile lui Dumnezeu, nu îl iubește pe Dumnezeu, indiferent ce ți-a spus cineva că Dumnezeu te iubește și că tu ai acceptat ceea ce a spus El. Asta este o evanghelie de suprafață, evanghelie ușoară, care nu te va confrunta cu răul niciodată. Sufere răul împreună cu Evanghelia. Răul întotdeauna vine prins de Evanghelie. Pe unde s-au dus apostolii peste tot, se spune, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și uitați-vă în faptele apostolilor, peste tot erau răzvrătiri împotriva apostolilor, erau răscoale, erau prigonii, erau persecuții. Nicăieri nu a decurs evanghelizarea și predicarea Evangheliei, așa, un stadion mare, se predică Evanghelia, 8.000 de oameni vin în față. Niciun fel de rău, totul e bine, totul e frumos, se umplu revistele cu statistici, cu rezultate, se strâng bani pentru misiune și totul merge înainte, mai departe. Asta nu este Evanghelia lui Hristos. Evanghelia lui Hristos produce tulburare, produce schimbare, produce câteodată răzvrătire, răscoală în Efes. Tot felul de convulsii sociale produce Evanghelia lui Hristos, pentru că este mesajul cel mai dramatic care a putut să-l audă cineva vreodată. Suferă răul, o perseverență în slujire, predicare, perseverență și, în al treilea rând, putere. Prin puterea lui Dumnezeu. Și este nevoie de puterea lui Dumnezeu, că fără puterea lui Dumnezeu nu poate să fie nici perseverență și nu poate să fie nici predicare. Sau dacă este O predicare este o predicare ca aceea de care v-am spus înainte. Și urmează al patrulea lucru. Versetele 9 la 11. Și asta am numit-o aprofundare a teologiei. Aici, în versetele 9 la 11, este, nu știu dacă e bine să folosesc acest termen, teologie pură. După toate aceste lucruri, urmează o aprofundare a teologiei, o aprofundare a înțelegerii lui Dumnezeu, o aprofundare a adevărurilor fundamentale ale lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de vremurile timpului, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Pentru ea am fost rânduit vestitor, apostol și învățător al neamurilor. Și aici sunt trei lucruri extrem de importante din punct de vedere teologic, dar care sunt foarte greu de înțeles pentru foarte mulți și asupra cărora foarte mulți susțin dezbateri. Foarte mulți argumentează asupra acestor trei lucruri pe care urmează să le spun și aceste lucruri produc multă diviziune și multă separare în creștinism. Și cauza este una singură, pentru care această teologie produce multă separare și multă dezbinare și pentru care există atât de multe confesiuni creștine, cauza este una singură, că oamenii inversează complet ordinea lui Dumnezeu. Era ascultare de Dumnezeu în prezent, amintire din trecut și o alipire de Dumnezeu pentru prezent și viitor. Și după ce s-au întâmplat lucrurile acestea toate, acum urmează o aprofundare a teologiei. Acum examinez din nou cuvântul lui Dumnezeu, acum aprofundez adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu, acum pot să îți reformulez, de fapt, toată teologia pe care ai avut-o înainte. Și oamenii încep cu această aprofundare a teologiei. Ei vor să aprofundeze teologia și vor să se implice în dezbateri teologice, în prelegeri teologice, intră în conflict cu alții, se ceartă unii cu alții, pentru că vor să aprofundeze teologia fără ascultare de Dumnezeu în prezent, fără o amintire de moștenirea care au primit-o, fără o amintire din trecut, fără o alipire de Dumnezeu în prezent și viitor, fără puterea lui Dumnezeu. Și când toate aceste lucruri nu există și omul începe cu a patra, cu această teologie și cu dezbateri din punct de vedere teologic asupra anumitor probleme, atunci se produce dezbinare, că nu este Duhul lui Dumnezeu care să producă unitate. Însă când lucrurile se desfășoară în ordinea stabilită de Dumnezeu, atunci este normal și Dumnezeu așteaptă să venim cu această aprofundare a teologiei. Pentru că am trecut printr-un proces extraordinar. Duhul lui Dumnezeu ne-a trecut printr-un proces extraordinar și am experimentat răul împreună cu Evanghelia și suferim și slujim și predicăm Evanghelia și acum formulăm și teologie. Și acum învățăm pe alții și în 2 cu 2 spune: ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează-l oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. 4 generații acolo. Ce ai învățat de la mine? Acum, după ce ai trecut prin toate, învață pe alții. Nu unul, acum s-a întors la Dumnezeu și acum începe să învețe pe alții, că nu poate. Și se produce dezbinare, se produce separare și oamenii pleacă și nu mai vin și nu mai ascultă. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu, ați văzut unde vine, către sfârșit. Acolo intervine punerea mâinilor din partea lui Pavel, transmiterea autorității Duhului Dumnezeu, Duh de putere, de dragoste și de autodisciplinare. Și care sunt aceste trei aspecte foarte importante teologice? Întâi, predestinarea. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de vremurile timpului, înainte de întemeierea lumii. El ne-a mântuit și ne-a chemat după voia Lui, după hotărârea Lui, înainte de vremurile timpului. Dumnezeu ne-a predestinat. Citiți Romani, capitolul 8. Și veți găsi pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Și pe aceea pe care i-a și hotărât, i-a și predestinat. Acesta este termenul. Să fie asemenea chipului Fiului slavei sale. Predestinare. Al doilea adevăr fundamental este providența. Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Providența lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a hotărât din eternitate, dar în providența Lui, la împlinirea vremii, a trimis pe Fiul Său în lume, născut sub lege, ca să izbăvească pe toți aceia care erau sub lege. Providența lui Dumnezeu este aceea care hotărăște și care stabilește în viața ta evenimentul în care vei ajunge să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Evenimentul în care Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, va fi trimis în inima ta, chiar dacă a venit acum 2000 de ani. Dar în mod real, pentru tine încă n-a venit. El a venit acum 2000 de ani și a adus mântuire pentru toate marțile pământului. Dar pentru tine, real, personal, încă nu a venit.
și este providența lui Dumnezeu. Predestinarea din eternitate, înainte de vremuri, și urmează providența lui Dumnezeu, te aduce Dumnezeu într-un moment potrivit în care să-ți deschizi inima, în care să se descoperă Domnul Iisus. A fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și aici intervine responsabilitatea ta și răspunsul tău. Și al treilea lucru este puterea lui Dumnezeu. Predestinare, providență și puterea lui Dumnezeu. Unii argumentează și spun, puterea lui Dumnezeu este aceeași. Dumnezeu nu se schimbă ieri, astăzi și în veac. Însă manifestarea puterii lui Dumnezeu se schimbă. Dumnezeu a ales în anumite perioade să-și manifeste în mod real în istoria umanității puterea Lui. Și a intervenit prin semne, prin minuni, prin vindecări și prin tot felul de lucruri extraordinare. Însă Dumnezeu în alte perioade și-a restrâns această manifestare a puterii. Aici, din nou, multe dezbateri. Și vin și spun, Dumnezeu a făcut minuni de 3 ori în istorie. Atât. A făcut minuni când a scos poporul Israel din Egipt, a făcut minuni în timpul apostaziei în Israel, Ilie și Elisei, și a făcut minuni în timpul vieții Domnului Iisus Hristos și al apostolilor, la începutul bisericii, la întemeierea bisericilor. Astăzi nu mai este nevoie de minuni, azi Dumnezeu nu mai face minuni. Dacă cineva crede în felul acesta, atunci, și dacă vorbește în felul acesta, atunci pot să vă spun cu certitudine că acest om nu a trecut printre primele 3 stadii. Și el s-a băgat direct în al 4-lea, la această aprofundare teologică, și vrea să explice teologic lipsa lui de putere, sau lipsa de putere a bisericii de astăzi. Dumnezeu a spus, și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne-a dat un duc de putere, nu un duc de frică. Și dacă tu ești astăzi cuprins de frică, și este frică de boală, este frică de cancer, este frică de demon, de duhuri necurate și de tot felul de alte lucruri, și sunt mulți cărora le este frică de aceste lucruri. Dacă ți este frică, înseamnă că încerci să lucrezi la punctul al 4-lea, fără să fi trecut prin primele 3. Îi spune lui Timotei, zadarnice certuri de vorbe, care nu duc la niciun câștig decât la pierderea celor care se țin de ele. Cine se ține de astfel de certuri, poate să meargă ani de zile înainte și la dezbateri teologice, ajunge la pierdere. Sunt zadarnice ciocniri de vorbe. Pentru că problema reală, problema esențială este alta. Sunt alte stadii prin care trebuie să treci. Și când ai ajuns aici, aici puterea lui Dumnezeu devine o realitate. Nu mai este o problemă de discuție, puterea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare este conștient de puterea lui Dumnezeu, pentru fiecare problema lui Dumnezeu este lucrul cel mai real și lucrul pe care îl dorește cel mai mult. Odată a vorbit Dumnezeu și de 2 ori am auzit ce? Că puterea este a lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu a dat puterea aceasta și această autoritate oamenilor. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. În lume veți avea de cazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Omul poate influența 3 sau 4 generații după el. În funcție de cum parcurge aceste 3 sau 4 stadii pe care le-am prezentat aici. Dacă omul influențează în bine generațiile care urmează după el, atunci Dumnezeu intervine și binecuvintează această credincioșie a omului până la 1000 de generații. Eu dau binecuvântarea până la al miilea neam, al celor care se încred în mine și păzesc poruncile mele. Dar omul poate să falimenteze și dacă omul falimentează și dacă generația aceasta falimentează, aduce blestemul lui Dumnezeu pentru următoarele 3 sau 4 generații. Exod, capitolul 20. Eu pedepsesc nelegirea părinților în copii până la 3-a și 4-a generație. Falimentul părinților înseamnă falimentul la 3 sau 4 generații după. În Exod 20 este porunca a doua, să nu-ți faci chip cioplit nici înfățișarea lucrurilor din cer de pe pământ, de sub pământ, să nu te înclini înaintea lor, să nu te închini înaintea lor. Și asta înseamnă să nu înlocuiești cu nimic închinarea adusă adevăratului sau singurului Dumnezeu. Nu înlocui cu nimic închinarea adusă singurului Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu. Și este posibil să cazi porunca a doua chiar îndeplinind-o pe prima, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine. Și spui, Domnul este singurul Dumnezeu, dar în viața ta, prin modul tău de viață, prin acțiunile de fiecare zi, poți să înlocuiești închinarea adusă adevăratului Dumnezeu, prin alte feluri de închinare. Dacă un lucru îți ia mult timp, din viața ta să știi că este închinare. Orice act al vieții noastre, orice activitate fizică este un act de închinare. Tot ceea ce facem este un act de închinare, până și mâncarea pe care o mâncăm, sau apa pe care o bem. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Orice activitate fizică este un act de închinare. Unii sunt bolnavi de muncă și se scoală de dimineață târziu până noaptea târziu. Și spune Biblia, degeaba, degeaba, că nu este binecuvântarea lui Dumnezeu. Munca devine Dumnezeul vostru, vă închinați muncii. Alții se închină plăcerilor, alții se închină a tot felul de alte lucruri. Închei cu un exemplu. Cu câteva luni în urmă, lui Billy Graham mi s-a luat un interviu și a fost întrebat, dacă ți s-ar da posibilitatea să iei totul de la capăt, dacă ți s-ar da posibilitatea să iei totul de la început, pe o bază nouă, există lucruri în viața ta pe care să le regreți? sau pe care le-ai face altfel, acum, așa cum gândești acum, le-ai face altfel dacă ai avea posibilitatea să încep în urmă cu 55 de ani când a început Billy Graham să lucreze? Și răspunsul lui Billy Graham a fost acesta: dacă Dumnezeu mi-ar acorda harul să pot să iau totul de la capăt, aș predica mai puțin, m-aș ruga mai mult și aș acorda mai mult timp familiei mele. Vedeți unde este falimentul? Și pentru un om ca Billy Graham, după 55 de ani, cel mai mare evanghelist al lumii moderne, considerat de alții, că el nu se consideră. El spune, lucrul care mă copleșește tot mai mult este cât sunt de păcătos și cum Dumnezeu continuă să se folosească de mine. Asta este ceea ce crede el despre el. Pentru că cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât îl slujești mai mult pe Dumnezeu, cu atât este mai acut sentimentul păcătoșeniei personale. Pentru că cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, ți se descoperă mai clar păcatul din tine. Dacă ești foarte departe de Dumnezeu, nici nu vezi că există în tine păcat. Că ești departe de prezența lui Dumnezeu, departe de Duhul lui Dumnezeu. Dar cu cât vii mai aproape de lumină, cu atât vezi petele tot mai bine care sunt pe tine. Dacă ești în întuneric, nu se vede nicio pată. Dar cu cât te apropii mai tare de lumină, se văd petele tot mai clar. Aș predica mai puțin, m-aș ruga mai mult și aș acorda mai mult în familiei. Eșecul este în familie. Ion Ghiciou, pastorul celei mai mari biserici din lume, a mărturisit în fața liderilor creștini din întreaga lume: asta este mărturia mea, mărturisirea mea înaintea voastră. Am reușit să construiesc cea mai mare biserică din lume, dar am falimentat în familie. Și nu știu dacă era posibil să am succes în amândouă. O slujire lui Dumnezeu necurmată începe cu o slujire necurmată în casa ta, pentru copiii tăi. Asta este cel mai important. Să slujești familiei, să slujești copiilor. Binecuvântarea lui Dumnezeu merge peste generații în viitor. Pentru mulți, slujirea lui Dumnezeu însemna slujirea de la amvon, predicarea de la amvon. Asta este slujirea lui Dumnezeu. Și asta a însemnat și pentru Ion Ghiciou mulți ani de zile. Însă, în sistemul de priorități al lui Dumnezeu, pe primul loc, după Dumnezeu, este familia. După poruncile legate de Dumnezeu, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Prima poruncă însoțită de o făgăduință, ca să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ. Trei generații. Dar de noi depinde ce se va întâmpla în viitor. Cu altă ocazie, întrebat, care credeți că este condiția ca cineva să fie folosit într-un mod cu totul deosebit, așa cum sunteți dumneavoastră? Tot pe Billy Graham l-a întrebat și a spus, sunt trei condiții principale ca Dumnezeu să te folosească. 1. Rugăciunea. 2. Rugăciunea. 3. Rugăciunea. Zi și noapte te pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Amin.
De la smerenie la slavă.